Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana. Pred mikrofonom je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U dva jutrošnja napada u centru iračke prijestolnice Bagdad poginulo je 106, a povrijeđeno više stotina ljudi, saopštili su bolnički i sigurnosni zvaničnici. Dvije snažne eksplozije odjeknule su u razmaku manje od minuta na parkingu nedaleko od sjedišta Bagdadske provincijske administracije i zgrade Ministarstva pravde. Zvaničnici su dodali da je na mjestu napada bilo toliko povrijeđenih da su ih civili svojim automobilima prevozili u bolnice širom Bagdada. Današnji napad, iako bilans poginulih i povrijeđenih još nije zaključen, spada među najgore u Iraku u posljednjih nekoliko godina. 25 osoba sinoć je poginulo, a 55 povrijeđeno u sudaru dva putnička voza jugozapadno od Kaira. Novi je bilans koji je saopštila egipatska policija. Zvaničnik policije izjavio je da bi broj žrtava mogao biti veći. Policija Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona privela je sinoć i tokom protekle noći 12 navijača fudbalskog kluba Posušje koji su nezadovoljni suđenjem, nakon jučerašnjih susreta sa fudbalskim klubom Igman iz Konjica, fizički napali trojicu sudija, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministri vanjskih i općih poslova Europske unije sastaju se u ponedjeljak u Luksemburgu kako bi razmotrili niz pitanja, uključujući i situaciju u Bosni i Hercegovini. Na sastanku će se, kako je najavila Švedska kao predsjedavajuća Europske unije, razmatrati pitanja koja se odnose na europske institucije, klimatske promjene, ekonomsku situaciju, makroregionalnu strategiju Europske unije, ilegalnu imigraciju i vanjske odnose. Što se tiče Zapadnog Balkana, ministri će se u potpunosti posvetiti razmatranju situacije u Bosni i Hercegovini i pregovorima političkih lidera iz Bosne i Hercegovine sa visokim predstavnicima međunarodne zajednice u Butmiru, kao i napretku koji je do sada postignut na putu ka evropskim integracijama. Trebalo bi da bude upućen i apel liderima u Bosni i Hercegovini da budu odgovorni i posvete se postizanju kompromisa neophodnih za euroatlantsku budućnost zemlje. Početak suđenja bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću zakazan je pred Haškim tribunalom za sutra, ali nije izvjesno da li će proces početi uvodnom riječi optužbe, pošto je Karadžić najavio da se neće pojaviti u sudnici. Karadžić je u dvije tačke optužen za genocid nad Nesrbima u Srebrenici i još 7 bosanskih opština, a u preostalih 9 tačaka za progon, istrebljenje, ubijstva, deportacije, nehumana djela, terorisanje i nezakonite napade na civile te uzimanje međunarodnih talaca tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Desetak uglavnom mlađih ljudi ozlijeđeno je, među kojima troje ozbiljno, u eksploziji nepoznate eksplozivne naprave do koje je došlo u nedjelju ujutru oko 5 sati ispred jednog lokala u Kranju u Sloveniji. Kako javljaju slovenački mediji, niko od ozlijeđenih nije u životnoj opasnosti. Počinitelj kao ni motivi podmetanja naprave nisu poznati, a policija vodi intenzivnu istragu. Tunižani danas biraju predsjednika zemlje i novi saziv parlamenta, sudeći po anketama i ocjenama analitičara, glasanje neće promijeniti ništa u političkoj slici zemlje. Ukrajinska premijerka Julija Timošenko predložena je za kandidata na predsjedničkim izborima zakazanim za 17. januar 2010. godine. Lider proruske opozicije u Ukrajini Viktor Janukovič bit će kandidat svoje stranke Partije regiona na predsjedničkim izborima 17. januara. Uoči glasanja Janukovič je obećao da će Ukrajina biti neutralna zemlja i da će odbaciti politiku odlazećeg predsjednika Viktora Juščenka koji se zalaže za članstvo zemlje u NATO-u. Sinoć je u Omladinskom kulturnom centru Abrašević u Mostaru otvorena izložba pod nazivom Vodič kroz podijeljene gradove. Izložbu je realizovala produkcija Abart koja djeluje pri Omladinskom kulturnom centru Abrašević u Mostaru i to je prva u serijalu od 6 izložbi koje se vežu za temu umjetnost u podijeljenim gradovima, a koje će realizirati ta produkcija. Vodič kroz podijeljene gradove kratko je predstavljanje arhitektonske, političke, ekonomske, kulturne, socijalne i na koncu umjetničke slike Berlina, Bejruta, Kosovske Mitrovice i Mostara, s naglaskom na prostore podjele. Izložba će biti otvorena do 28. oktobra. Od jutros je počelo zimsko računanje vremena. Satovi su u Europi pomjereni za sat unazad. Ljetnje računanje vremena počeće ponovo 28. marta 2010. godine. Sutra se u Bosni i Hercegovini prije podne očekuje oblačno vrijeme, a poslije podne djelimično sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama bit će magle, dok će u Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 7 i 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 11 do 17, na jugu do 24 stepena.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji između ostalog objavljujemo: obveznice za staru deviznu štednju u Federaciji Bosne i Hercegovine dospijevaju posljednjeg dana ove godine.
Vrijednosni papiri po osnovu računa stare devizne štednje bit će na Sarajevskoj berzi i nadam se da će imati povoljnu cijenu za stare devizne štediše koje planiraju trgovati na berzi i mešetariti. Moj je prijedlog da to ne radi jer kamata 2,5% je puno sigurnija.
Dr. Ferit Čengić iz Holandije nalazi se u publikaciji Ko je ko u BH dijaspori.
Naše diplome ne važe u Europskoj uniji, znači bez obzira ko ste, šta ste, nije važila ni vozačka dozvola ni ništa, sve se moralo iz početka. Zahvaljujući nekim mojim dosta dobrim referencama, ja sam ipak uspio da radim u svojoj struci.
Održivi povratak u Brčko distriktu.
Brčko distrikt izdvaja velika sredstva za održivi povratak, preko Biroa za zapošljavanje, Centra za socijalno rada, školstva i zdravstva, da kod nas nema razlike između, znači, povratnika i ovog građana koji je bio u Brčkom distriktu.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prvo dospijeće obveznica Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje je 31. decembar ove godine, kada će se ukupno isplatiti 50.224.600 konvertibilnih maraka, saopštilo je Ministarstvo financija Vlade Federacije. Kako je izjavio pomoćnik ministra za financije Tihomir Čurak, donošenjem odluke o prvoj emisiji obveznica Federacije po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje, došao je kraj špekulacijama o tome šta će se desiti sa starom deviznom štednjom.
Šta u suštini znači ova odluka emisiji vrijednosnih papira? Vrijednosne papire emitirala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na temelju zakona o tržištu vrijednosnih papira. Nema posebnih ograničenja i svi uvjeti te odluke se reguliraju odlukom, praktično o emisiji reguliraju se odlukom o kojoj upravo riječ. Na Sarajevsku berzu bit će uvrštene na kotizaciju Sarajevske berze. Prvo dospijeće obveznica je 31.12.2009. godine, kada će se ukupno isplatiti 50.224.612 i zatim svake godine do 9. mjeseca 2014. kad će ukupan iznos biti izmiren. Mogu samo čestitati starim deviznim štedišama koji se verificirali, jer su, ako ništa, i profitirali. Jednostavno, oni ljudi koji nisu verificirali, a imaju iznose recimo preko 200-300 tisuća maraka, izgubili su 30-40 tisuća maraka samo zbog toga što se nisu verificirali, jer su poslušali one koji nisu vjerovali u vladin prijedlog izmirivanja obveza po osnovu računa stare devizne štednje. 31.12.2009. godine dobit će svi iznos stare devizne štednje u iznosu od 2247 maraka plus kamatu, zavisno od visine depozita. 31.12. odnosno 1.1.2010. godine 9338 stari devizni štediša neće biti stari devizni štediša. Jer su praktično, kad uzmete obzir onih 1000 maraka gotovinski, pa one što smo planirali po prvoj emisiji 848 i ove 2200, vidjet će da je to oni koji imaju do 4000 maraka 1.1.2010. godine neće biti stare devizne štediše. I kako god koja godina odmiče, vidite se ovaj iznos povećava, tako da recimo uzet ćemo primjera sa 39. sljedeće godine novih, znači ovih 9388 i ovih novih 6624, znači ukupno 15000 starih deviznih štediša neće biti stare devizne štediše, što je ukupno 58,63 vlasnika računa stare deviznih štednje koje će biti izmireni. Vidite da je težište kod ovih većih iznosa koji imaju preko 50000 maraka, da je najveći dio amortizacije očekuju praktično 2013. i 2014. godine. Ono što je bitno kazati, da na verificirane iznose obračunava se kamata od 2,5%, s tim da su ovi vrijednosni papiri, ono što je najvažnije, oni se izdaju u elektronskoj formi, nalaze se u registru vrijednosnih papira u elektronskoj formi, oni su prenosivi. I same odluke vidjeli ste da nema nikakvog oporezivanja po osnovu prometa isticanja vrijednosnih papira. Ono što je najvažnije, odmah po upisom u sudski registar, vrijednosni papiri po osnovu računa stare devizne štednje bit će na Sarajevskoj berzi i nadam se da će imati povoljnu cijenu za stare devizne štediše koje planiraju trgovati na berzi i mešetariti. Moj im je prijedlog da to ne radi, jer kamata od 2,5% je puno sigurnija da ostvare tu kamatu od 2,5% i praktično da čekaju dospijeće tih obveznica. Kamate će se isplaćivati dva puta godišnje, znači 1,25% na verificirani iznos.
Na pitanje da li će oni koji do sada nisu obavili verifikaciju imati priliku da to naknadno urade, Čurek odgovara.
Sukladno ovom zakonu koji je netom usvojen u parlamentu, zakon o izmirenju obveza po računu stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine, planiran je još jedan rok za verifikaciju koji se pretpostavljam desiti u 4. i 5. mjesecu sljedeće godine i to je praktično zadnji administrativni rok za verifikaciju. Istekom tog roka praktično stare devizne štediše će moći verificirati svoj iznos na sudu. Ukoliko procjenimo da je taj rok mali ili nešto drugo, pretpostavljam da će Federalno ministarstvo financija, odnosno vlada, učiniti sve da svim tim ljudima omogući verifikaciju. O iznosima verificirane stare devizne štednje mi se teško osuđujemo špekulirati, međutim vidjeli ste u zakonu procijenjeni iznos na 1,150 milijardi. Uzmemo li da obično negdje iz iskustva u okruženju negdje 20-30% tih depozita na neki način je iskorišteno na drugi način ili se ne dođe do verifikacije, računamo da bi u novoj verifikaciji, ma recimo da slobodno kalkuliramo negdje oko 150 milijuna maraka mogli očekivati po verifikaciji u 2010. godini. Treba napomenuti da smo mi u 2009. godini isto tako vršili verifikaciju i za tu verifikaciju i za tu sumu će biti emitirani vrijednosni papiri sljedeće godine. I možda jedna bitna informacija, da sve one stare devizne štediše koje su praktično verificirale, da one podatke koje mi tražimo od njih, a koji su bitni za samu emisiju i samu gotovinsku isplatu, da ih dostave, jer ukoliko ne dostave te podatke ne mogu biti uvršteni u emisiju niti može im biti isplaćena gotovinska isplata.
Bosna i Hercegovina je u očekivanju odluke Suda za ljudska prava u Strasburu po osnovu brojnih pojedinačnih i grupnih žalbi, odnosno tužbi, štediša iz Bosne i Hercegovine. Da li bi to moglo zaustaviti emisiju vrijednosnih papira?
Mi ne očekujemo bilo kakvu radikalnu odluku suda u Strasburu. I same dinamike razgovora, samog onog što se dešavalo u Strasburu i ono što je praktično vidjeli ste, pratili ste rad parlamenta, da je 6-7 mjeseci kasnije od donošenja ovoga zakona, što u predmetu Suljagić je objektivna opasnost da je mogao biti problem. Mi smo već jutros obavijestili Strasbur o donošenju ove odluke i nadam se da će sud u Strasburu uvažiti napore federacije po ovom pitanju. Ne očekujem ništa što bi poremetilo izmirenje obveza po emisiji vrijednosnih papira. Šta se može desiti da sud osudi neimovinsku štetu zbog toga što je neko pretrpio eto patnju, bol ili svašta nešto drugo, ili mu možda dosudi sudske troškove, ali ni u kom slučaju izmirenje po osnovu računa stare devize po sustavu emisije vrijednosnih papira ne očekujem da će biti osporeno. Jer vidite da je sam sud kod donošenja odluke praktično čekao nas, pa da se i mi malo uljudimo i kako bi ta odluka. Ali sve to špekulacija, nikad ne znate što se može desiti sa sudom.
Čurak navodi i da je prevaziđen problem odbijanja Centralne banke Bosne i Hercegovine da bude fiskalni agent emitovanja obveznica.
To je ona priča koju smo vi već kolokvirali donošenjem zakona o načinu izmirenja na nivou federacije. Republika Srpska izmirila svoje obveze, Ustavni sud potvrdio pravo Republike Srpske, Centralna banka i dalje odbijala da bude fiskalni agent samo za federaciju i praktično da ne bi ugrozili prava vlasnika računa stare devizne štedne, mi smo se našli u iznuđenom potezu i mislim da se bitno ništa neće desiti za vlasnike računa stare devizne štednje, a to će tržište vrlo brzo kazati koliko vrijede. A ja se nadam, jer vidite, ovi svi iznosi koji su planirani po emisiji su već planirani ili su uvršteni u proračun za ovu godinu ili su uvršteni u DOP. Znači da za 2010, 2011 i 2012. Znači oni su već na neki način, a vi znate da je budžet zakon. A kad su pitanje garancije, nema potrebe, država nije uobičajena da država sama sebi ili federacija daje sama sebi garanciju ili od države, jer država i mi se zadužujemo vani i nikad ne dajemo garanciju Svjetskoj banci da ćemo im vratiti kredit. Međutim, ima nešto drugo što garantira kvalitetu izmirenja ovih obveza, a to je zakon u članku 25 zakona o dugu i garancijama, zaduživanju dugu i garancijama Federacije Bosne i Hercegovine, gdje kaže da su obveze po osnovu unutarnjeg duga i vanjskog duga u istom nivou. I što praktično znači da dug po osnovu ovaj dug i vanjski dug mora jednovremeno planirati.
Prenijeli smo vam istupanje pomoćnika ministra za financije Vlade Federacije Tihomira Čurka sa pres konferencije na kojoj je govorio o emitovanju obveznica Federacije po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje.
Slušate emisiju Neću tuđe, hoću svoje. Ovo je emisija posvećena pravima povratnika, izbjeglica, raseljenih i svih drugih kojima su ugrožena temeljna ljudska prava.
A sada se u emisiji vraćamo uslovno rečeno naučnoj BH dijaspori koja je predstavljena u nedavno objavljenoj knjizi pod naslovom Ko je ko u BH dijaspori. Naš sagovornik je doktor medicinskih nauka Ferit Čengić, specijalista oftalmolog koji živi u Holandiji u gradu Gouda. Gospodine Čengiću, možete li se prvo prisjetiti, odnosno objasniti kako ste se našli u Holandiji?
Pa sasvim slučajno po meni, jer u ratnim zbivanjima moja familija je išla od nemila do nedraga i našla se na sjeveru Holandije u nekom selu. A ja sam najveći dio rata proveo ovdje i pri samom kraju rata, kad su to uslovi dozvoljavali, otišao da ih posjetim, pošto su oni bili u veoma nezavidnoj situaciji, bez ikakvog statusa, živjeli kraj neke farme. Ostao sam jedno određeno vrijeme misleći da se što prije vratim, ali iz godine u godinu to se produžavalo i tako.
Znači iz Sarajeva ste otišli u Holandiju?
Iz Sarajeva sa očne klinike, gdje sam eto i doktorirao i najveći dio karijere do tada napravio.
Kako ste uspjeli da karijeru nastavite ili potvrdite u Holandiji?
Da vam kažem, jako je teško to, jer u principu naše diplome ne važe u Europskoj uniji, znači bez obzira ko ste, šta ste, nije važila ni vozačka dozvola ni ništa, sve se moralo iz početka. Zahvaljujući nekim mojim dosta dobrim referencama, ja sam ipak uspio da radim u svojoj struci. Tako da sam radio u nizu privatnih klinika po ugovorima i tako dalje. Mada je tolika ograničenost i njihovih, pogotovo specijalističkih udruženja, i oni su faktički isto u to doba bili isprepadani dolaskom stručnjaka s istoka, tako da su barijere strašne bile. Ali eto, radio sam svoju struku i to je isto za tu vrstu specijalizacije koja se smatra vrlo onako atraktivnom i profitabilnom, je zaista vrlo teško.
Jeste li morali nostrifikovati diplom?
Pa normalno, morao sam i polagati njihov državni ispit jezika, pa onda njihov jezik pred specijalističkim udruženjem, pa predati to za nostrifikaciju, tako dalje, za specijalističko priznanje. Vrlo je to komplikovan i proces koji čovjek izgubi dosta vremena i tako.
A ste ipak uspjeli?
Pa uspio sam raditi svoju struku niz godina na različitim tim privatnim klinikama, ali nisam uspio nikad onaj rang doseći kao što bi, da sam imao normalan razvoj, mislim, ali eto.
A možete li mi reći kako se snašla vaša porodica, a posebno vaša djeca?
Pa eto, glavni razlog mog nevraćanja ovdje su bili ta dva mojih sinova koje je trebalo podržati, mada sam ja svo vrijeme održavao kontakt ovdje s klinikom i sa kolegama i stalno bio pripravan da uskočim. Ipak je porodica ta bila koja me zadržavala i srećom djeca su jako puno za holandske prilike uspjela. Ovaj mlađi sin je završio međunarodno pravo i trenutno radi u Haškom tribunalu kao pravnik i dosta je visoko pozicioniran kao službenik Ujedinjenih nacija, a drugi sin je završio engleski jezik i u Holandiji i magistrirao u Engleskoj i on nikad nije prihvatio Holandiju kao svoju pravu domovinu i on se vratio prošle godine u Sarajevo i zaposlio se ovdje na Internacionalnom univerzitetu kao profesor engleskog.
Rekli ste već da živite u gradu Gouda. Možete li iznijeti nekoliko podataka o tom vašem novom mjestu življenja?
Holanđani kažu Gouda, to je grad poznat po siru, svjetski poznat Gouda sir.
A gdje se otprilike nalazi, da malo pobližimo?
Grad se nalazi u samom srcu Holandije, okružen je sa gradovima velikim, Den Haagom, Rotterdamom, Utrechtom. I to je zapravo jedini dio Holandije koji je još ostao zelen, što oni kažu, i zato ga zovu Zeleno srce. To je jedan stari, lijepi grad, tipični holandski grad koji je uzor za njihovu arhitekturu i za njihovu prošlost i tako.
Recite mi koliko vašu stručnu sposobnost, vaše usavršavanje i sve ostalo koristite ovdje u kontaktima sa kolegama u Sarajevu ili u Bosni i Hercegovini?
Pa koristim puno. Mi imamo jedan internet oftalmološki forum gdje je moderator profesor Kojović koji je radio u bivšoj vojnoj bolnici, sad je penzioner i preko tog foruma održavamo kontakte i sa domaćim kolegama i sa kolegama iz cijelog svijeta koji su dosta ih raspršenih. Nisam samo ja, ta klinika je 94. kao i većina, zapravo već od 92. ali i poslije došlo je do kadrovskog raslojavanja. Tako da ja sam inače jedan od pionira takozvane laserskog liječenja određeni očni bolesti, na tome sam magistrirao i doktorirao, stručnjak za dijabetičnu retinopatiju, to je bolest mrežnjače oka uzrokovana dijabetesom, tako da još uvijek gdje god kakva prilika iznosim iskustva svojim kolegama. Imamo sad u Tuzli kongres idući mjesec.
Recite mi još, molim vas, što mislite vi o značaju publikacije koje ko u BH dijaspori?
Pa to je za mene jedan stvarno ogroman naučno-kulturni događaj koji nažalost je dobio veoma, veoma mali publicitet u medijima. Mislim, ljudi ne shvataju koliko smo mi bogati. To kad se čitaju biografije tih ljudi, to je nešto, pogotovo ovi mlađi koji su normalno, ima tu ljudi poznatih i od ranije koji su napravili karijere svjetske. Međutim, ove nove kolege, mlade koje dolaze, pa to su tako savršene biografije, to su ljudi koji su u potpuno ravnoj nozi sa vrhom svjetske nauke. I, nažalost, zbog ovih događanja u zemlji, zbog ovih svakodnevnih, da ne kažem, groznih stvari koje se dešavaju i tako dalje, koje okupiraju pažnju i medija. Dosta je to zanemareno, ali to je stvarno, ja sam nekoliko puta čestitao Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice na tako jednom velikom poduhvatu. Normalno, knjiga ima svojih nedostataka iz razloga što je vrlo bilo teško stupiti u kontakt sa svim ljudima koji su zaslužili da se tu nađu, tako da je zapravo ovo čak manji dio ljudi koji u svijetu, koji su zaslužili da se pojave. Ovdje ima vrsnih stručnjaka koji nisu eto u publikaciji, ali i ovo je ogroman uspjeh da se normalno, vjerovatno će se to uspjeti u nekom drugom izdanju dopuniti. Neki ljudi se nisu javljali, teško je bilo stupiti u kontakt s njima, neki nisu uspjeli, znači, da daju potvrdu da žele da im se objave njihove biografije i podaci.
Govorio je dr. Ferit Čengić, specijalista oftalmolog sa Rajlija u Holandiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za obnovu ratom porušenih kuća u Brčko distriktu u budžetu za narednu godinu planirano je 3 miliona konvertibilnih maraka, što je za milion maraka manje. Kakve su reakcije i čemu se nadaju u vladi Brčko distrikta, prenosi Mirsad Arnautović.
Bez obzira na ovo smanjenje sredstava, broj planiranih korisnika za rekonstrukciju i sanaciju ratom porušene imovine u narednoj godini ne bi trebao biti manji u odnosu na ovu prethodne, jer se nadamo da ćemo uz pomoć projekata koji se realizuju sa državnog nivoa uspjeti da nadomjestimo ovaj iznos. Istakla je Branka Žilić-Đurić, šefica odjela za raseljena lica i stambena pitanja u vladi Brčkog distrikta. Ona je naglasila da je ove godine sredstvima iz budžeta Brčkog distrikta i uz pomoć zajedničkih projekata sa državnog nivoa izvršena rekonstrukcija i sanacija 327 ratom porušenih objekata, a očekivanja su da bi se ovaj broj mogao dostići i naredne godine, prije svega zbog smanjenja cijena građevinskog materijala na tržištu.
U 2009. godini taj grant je bio 4 miliona i 15 hiljada, u 2010. je planiran 3 miliona i 15 hiljada. No, mi se nadamo da ćemo, znači, za 2010. godinu, znači, iz projekta koji su zajednički na nivou države, ovo nadoknaditi što smo, znači, u Brčkom distriktu u ovome smanjili. Nadamo se, jer imamo izabrane projekte rekonstrukcije, znači, 115 korisnika koji su, znači, već izabrani u ovoj 2009. godini za 2010. godinu, znači, imaju imena i prezimena građana koji su aplicirali i što se tiče, znači, građana, oni neće biti zakinuti, no koliko bude bilo sredstava do tog iznosa će, znači, ići lista.
Od 2001. godine vlada Brčkog distrikta je za obnovu ratom porušene imovine na ovom području, a sve sa ciljem povratka nekoliko desetina hiljada izbjeglih i raseljenih Brčaka, izdvojila sredstva u iznosu od 57 miliona konvertibilnih maraka. Ova sredstva su bila dovoljna da se do danas obnovi preko 4600 stambenih jedinica, čime je omogućen povratak za isti toliki broj porodica u vlastite domove. Međutim, i ovdje je ključno pitanje kako nakon obnove imati održivi povratak.
Brčko distrikt izdvaja velika sredstva za održivi povratak, preko biroa za zapošljavanje, centra za socijalnog rada, školstva i zdravstva, da kod nas nema razlike između, znači, povratnika i ovog građana koji je bio u Brčkom distriktu, nisu zakinuti po tim pitanja. A po pitanju posla, nažalost, u čitavoj Bosni i Hercegovini je problem zapošljavanja i, nažalost, u državi se tek prošle godine počelo razmišljati o tome da se, znači, izdvajaju sredstva za neke održive povratke.
Zbog nepostojanja jedinstvene baze podataka o podnosiocima zahtjeva, teško je govoriti kada će se proces obnove ratom porušene imovine na području Brčkog distrikta i završiti. Nadležni u ovoj lokalnoj zajednici vjeruju da će se to ipak desiti u naredne 3 do 4 godine i da će zato biti potrebno obezbijediti još najmanje 15 miliona konvertibilnih maraka.
I još jedna vijest o obnovi Srebrenice.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, dr. Safet Halilović, uputio je ovih dana Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine zahtjev za prijenos novog iznosa sredstava općini Srebrenica za realizaciju projekta zapošljavanja, projekta izgradnje i obnove komunalne i socijalne infrastrukture. Prema podacima o korištenju sredstava za realizaciju operativnog plana oporavka i razvoja Srebrenice, više od 75.000 konvertibilnih maraka iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine doznačuje se općini Srebrenica za podršku programima zapošljavanja kroz samoodržive investicijske projekte. Novčanu pomoć dobilo je 30 poljoprivrednih proizvođača iz Srebrenice. Također općini Srebrenica doznačuje se oko 130.000 konvertibilnih maraka za asfaltiranje lokalnog puta Srebrenica-Sučeska, odnosno dionice puta Kazani-Plane. Ovo je jedna od aktivnosti koje provode nadležna tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i općine Srebrenica na realizaciji ukupnog iznosa od 10 milijuna konvertibilnih maraka iz budžetskih rezervi za oporavak i razvoj Srebrenice. U cilju zakonitosti trošenja sredstava formirana je i Komisija za praćenje i provođenje procesa javnih nabavki i utroška financijskih sredstava po programu oporavka i razvoja Srebrenice, čiji je predsjednik ministar Halilović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa pod nazivom Neću tuđe, hoću svoje. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.